Kəbə onun rəmzidir, maraqlıdır. Kəbənin qərbində ona cəhət verən bir əlavə vardır. Bu nədir? Hilal şəklində üzü Kəbəyə alçaq bir divar. Adı Hicrə İsmaildir. Hicr, ətək, ağuş deməkdir. Doğrudan da bu divar qadın köynəyinin ətəyini xatırladır. Bəli, Həbəşi bir kənizin ətəyi. O qədər qürursuz bir kəniz ki, bir xanım onu öz ərinə arvad etməyi rəva bilir. Əri də yalnız övlad sahib olmaq üçün bu kənizi qəbul edir. Dünyada bütün imtiyazlardan məhrum bir qadınla. İndi isə Allah bu kənizin rəmzini öz rəmzinin yaxınlığında yerləşdirir. Bu rəmz Hacərin ətəyidir. O ağuş ki, İsmaili böyütmüşdür. Bu, Hacərin evidir. Hacər, Kəbənin üçüncü dayağı yanında dəfn olunmuşdur. Maraqlıdır ki, hətta peyğəmbərlərin də bu yerdə dəfn olunmasına icazə verilmir. Bəli, bir kənizin evi ilə divar-divara Allah evi. Bu nə deməkdir? Yoxsa Allahın cəhətsizliyi yalnız Hacərin ətəyində cəhət tapır. Kəbə, Hacərin ətəyinə doğru. Bugün həmin divarla Kəbə arasındakı məsafə çox azdır. Yerindən dönməklə bu məsafə ötür. Həccin əsas əməllərindən biri təvaf, yəni Kəbənin başına 7 dəfə fırlanmaqdır. Maraqlıdır ki, bu dövrə Hacər ətəyini də əhatə edir, yoxsa yox. İşə bir bax, tohid rəmzi olan Kəbəni Hacər ətəyi olmadan təvaf etsən, sənin təvafın qəbul deyil. Yerinə yetirdiyin əməllər həcc sayılmır. Bu, Allahın əmridir. Bütün bəşəriyyət, tohidə iman gətirmiş bütün insanlar, Allahın çağırışına bütün ləbbeyk deyənlər Kəbəni təvaf edərkən Hacərin ətəyini də təvaf etməlidirlər. Yəni Hacərin evi, məzarı, ətəyi də təvafa daxildir. Kəbəyə bağlı bir ətək. Bəli, cəhətsiz Kəbə yalnız Hacər ətəyinin hesabına cəhət tapır. Afrikalı imtiyazsız bir kənizin ətəyi hesabına. Tohid Allahı öz cəlal ərşində tənha oturmuşdur. Bütün kainat onda fənadır. Amma bütün yaratdıqlarının içindən insanı seçərək şərafətli etmişdi. İnsanlar arasından isə ən imtiyazsız qara bir kənizi öz kənarında oturtmuş, öz evində ona yer vermiş, onunla qonşu olmuşdur. İndi bu tavan altda olan iki nəfərdən biri Allah, digəri isə Hacərdir. Bütün həcc Hacərin xatirəsi ilə bağlıdır. İslamda ən böyük əməl olan hicrət də Hacərin adı ilə əlaqəlidir. Həqiqət xatirinə mühacir ən böyük ilahi insandır. Hicrət, Hacəryanə bir iş. İslamda hicrət vəhşilikdən mədəniyyətə səfərdir. Eləcə də iman gətirdikdən sonra küfrə qayıtmaq vəhşilikdir. Hicr Həbəş sözüdür. Mənaca şəhər deməkdir. Amma Afrikalı Həbəş bir soydan olan imtiyazsız bir qadın mədəniyyət simvolu olur. Hacərin hərəkəti insanın mədəniyyətə doğru hərəkətidir. Kəbə ətrafında hərəkət zamanı yenə də Hacər xatırlanır. Ey Allaha üz tutmuş mühacir! Allahın Kəbəsini dolandığın vaxt Hacərin ətəyini də dolanırsan. Bu məfhumlar düşüncəmizə sığmır. Azadlıq və humanizm əsrinin insanının hissləri bu mənalara tab gətirmir. Afrikalı qara bir kənizin evi və Allah. Təvaf, Kəbə sanki burulğan içindədir. Təvaf edən insanlar onun başına sel tək fırlanır. Yalnız ortadakı nöqtə sabitdir. Əbədi sabitlik və əbədi hərəkət. Sanki günəş ətrafında ulduzlar dövr edir. Bu görüntü başımız üzərindəki ulduz sistemlərini xatırladır. Allah aləmin ürəyi mehvəridir. Sən bu sistemdə hərəkət edən bir zərrəsən. Daim dəyişən bir hərəkət. Amma təvaf zamanı Kəbə ilə sənin arandakı məsafə sabitdir. Nə Kəbəyə yapışırsan, nə də dayanırsan. Məhz Kəbəni təvaf edərkən bəşəriyyəti bir rəngdə görə bilərsən. Hər bir fərd bu insan selində fəna olmuşdur. Demirik, Allah da fəna olmuşdur. Deyirik ki, Allaha görə ümmət də fənadır. Yəni, burada Allaha doğru yol xalqdan keçir. Fərdi şəkildə ona yaxınlaşmağın mümkünsüzdür. İnsanlardan uzaqlaşıb, tənha bir cuşəyə çəkilməklə imanlı olmurlar. İman öz mən bütünü sındırıb, xalqa qatılmaqla mümkündür. Hər bir dinin tərki dünyaları var. Mənim dinimin tərki dünyalığı cihaddır. Həzrəti Muhammed, Allahın salamı ona və ailəsinə olsun. Ona görə də təvaf zamanı Kəbəyə daxil olmaq, oturmaq olmaz. Təvaf edənlərin selində qərq olmaq gərək. Yalnız o zaman hacı olursan ki, özünü səhnədən çıxararaq xalqa qatılıb ləbbeyk deyirsən. Kəbə dayanmış və bir-birindən seçilməyən insanlar onu dövr etmədə. Külli sözünü yalnız burada dərk etmək olar. Kənarda hər insan özüdür. Həsən, Həsəndir, Hüseyn, Hüseyndir. Qadın, qadındır, kişi, kişidir, şərqli, şərqlidir, qərbli isə qərbli. Kəbə ətrafında isə bütün bu fərqlər aradan qaldırılmış, insanlar külli hala gəlmişdir. İndi Kəbənin ətrafında təvafa məşğul olan xalqdan başqa bir kimsə yoxdur. Əgər hələ də özünü mən kimi hiss edirsənsə, təvafın sənə dəxli yoxdur. Sən sahildə dayanmış bir tamaşaçısan. Ulduz sistemində cazibə sahəsindən çıxmış zərrə nədir ki, sən nə olasan? Bilməlisən ki, yalnız özünü inkar etməklə insan ola bilərsən. Sən bu dəryaya qatılmaqla öz həqiqi kimliyini dərk edə bilərsən. Özündən keçən şəhiddir. Şəhadət yoxluq deyil, əbədi həyatdır. O, həmişə ilahi hüzurda dayanmış, əbədi diri varlıqdır. Allah yolunda öldürülənləri ölü zənn etmə. Xeyr, onlar öz Rəbbinin yanında diri olub, ruzi yeyirlər. Səbilillah, yəni Allahın yolu, elə səbilin nasdır, yəni xalqın yoludur. Heç bir fərqi yoxdur. Allaha doğru yol yalnız xalqdan keçir. Soruşa bilərsən ki, fərdi ibadətlər nəyə lazımdır? Fərdi ibadətlər vasitəsilə insan özünü tərbiyə edir. İsrar, yəni xalqa xidmət həddinə çatdırır. Yalnız fədakarlıq hesabına insanlığa çatmaq olur. İnsan Allahın təbiətdə xəlifəsidir. Allahın xəlifəsi olduğu kimi kölgəsi və ayəsi də var. Sən özünü fəda etməklə əbədiləşə bilərsən. Dəryadan sahilə sıçramış damlanın ömrü olsa-olsa bir gecədir. Günəşin ilk təbəssümü onu məhv edir. Əbədilik qazanmaq istəyirsənsə, dəryaya qatıl. Ey damla, niyə dayanmısan? Yaranış nizamından danışan burulğana qoşul, irəli addım at. Xalqa qoşulmaq fikrin varsa, əvvəlcə niyyət etməlisən. Niyyət odur ki, nə etdiyini, nə üçün etdiyini, kimin üçün etdiyini başa düşəsən. Unutma ki, burada hər bir his, hər bir hərəkət son dəqiqliklə hesabdadır. Həcərül-Əsvəd, Qaradaş. Həcərül-Əsvəd adlanan Qaradaş Kəbə evinin bir küncündə yerləşdirilmişdir. Təvafa bu nöqtədən başlamalısan. Sanki daim hərəkətdə olan bir ulduz sisteminə yeni bir planet daxil olur. Bura qədər olan hərəkətlər heç. İndi mehvəri Allah olan bir nöqtə ətrafında xalqa qatılaraq nizamlı hərəkətə başlayırsan. Başlanğıcda divardakı oyuqdan görünən Həcərül-Əsvədə toxunmalısan. Sağ əlinlə ona toxunub, dərhal burulğana qatılmalısan. Bu daşa əlini toxundurmaqla, rəmzi olaraq Allahla əl tutmuş olursan. Bir fərd səhrada özünə həyat qurmaq üçün qəbilə rəisindən razılıq almalı, əhd peyman bağlamalıdır. Bu, dostluq, himayət vədidir. İstənilən bir amala və ya rəhbərə sədaqətli olmaq vədi beyyət adlanır. Beyyət hansı formada olur? Sən əlini ona tərəf uzadırsan, o da əlini sənin əlinin üstünə qoyaraq əhdini qəbul edir. Belə bir ənənə olub ki, beyyət edən şəxs əvvəlki beyyətlərindən azad olur. Diqqətli ol. Sən böyük bir seçim qarşısındasan. Əlini Həcərül-Əsvədə uzatmaqla özünə yeni yol və yeni məqsəd seçirsən. Bu beyyət öz şəxsiyyətini xalqda fəna etdikdən sonra qəbul olur. Əvvəlcə xalqa qatılmaq, sonra beyyət etmək lazımdır. Təsəvvür et ki, Allahın əli qarşındadır. Buyur, seçim et, əl ver. Yol seç. İnsan ol, bil ki, bu beyyətlə əvvəlki beyyətlərin batil olur və sən azad olursan. Artıq kimsə sənə yol göstərmək qüdrətində deyil. Allahın əli onların əllərinin üstündədir. Allahın əlinə toxun. Bu əl sənin beyyət etdiyin, səni özünə bağlamış əllərin fövqündədir. Başqaları ilə beyyət buxovundan xilas oldun. Allaha əl verdin. Fitrət yolunu təzələdin, məsul oldun. Allahla əhd peyman bağladın, xalqa qatıldın. Hərəkət et, mehvərini tap, özünü küllüyə tapışır. Təqvaya başla, güclü bir çaya tökülən zəif arx kimi qədəm-qədəm özündən ayrıl, ümuma qoşul. Dövrə vurursan və imkan qədərində Kəbəyə yaxın olmağa çalışırsan, hiss edirsən ki, tək deyilsən. Hiss edirsən ki, sən getmirsən, səni aparırlar. Səni daim fərdiyyətə aparan ayaqların heç nəyə qadir deyil. Bu cəm qüdrət, cəm hərəkət, cəm ahəng, cəm cazibə, bəşərin namusu səni ağuşuna alıb. Nə öz ayaqların üstündəsən, nə başqalarının əlində. Artıq küllü olmuşsan. Dərinə getdikcə toplumun təzyiqi artır. Bu təzyiq səni sıxır. Çünki mənliyinə görə məzəmmət edir. Axırsan. Amma öz gücünlə yox, cəmin gücüylə. Səni bu cəmə bağlayan siyasət yox, eşqdir. İbrahimin Allahına bax. Bəndəni özünə, fərdi cəmə bağlamışdır. Necə də lətif, necə də gözəl və dərin. Səni öz eşqinin cazibəsinə cəmə çəkir. Allahla görüşə hazırsan. Özü də xalqın izdihamında səni öz evinə çağırdı. Sən də xəlvəti bir görüş ümidində oldun. Bir bu qədər yol gəldikdən sonra sənə deyirlər ki, xalqa qoşul, xalqla gəl, Kəbəyə daxil olma. Ətrafında fırlan və fırlandığın zaman Kəbəyə baxma. Xalqla çiyin-çiyinə hərəkət et. Təvaf zamanı üzünü Kəbəyə, yəni qibləyə tutsan, təvafın batildir. Səs salma, sağ sola çevrilmə, geriyə dönmə. Kəbənin iki addımlığında durduğun halda ona üzünü çevirmə, ziyarət etmə. Artıq yaranış nizamının bir zərrəsi olmuşsan. Bu mənzumənin cazibəsinə düşmüsən. Günəşin cazibəsində olan planet necə dövr edirsə, sən də dövr edirsən. Amma sənin mehvərin günəş yox, Allahdır. Fırlandıqca əridiyini, əzəmətli bir tamın zərrəsinə çevrildiyini hiss edirsən. Eşqin cazibəsində özünü, heyvani mənini unutmuşsan. Fırlanır və anlayırsan ki, yalnız o var, başqa heç nə. Sən isə bir heçsən. Öz varlığını hiss edən bir heç. Kəbənin ətrafına bir nöqtə kimi dövr edirsən. Səni mehvərlə birləşdirən xətt ilahi eşqdir. Sən ona təslimsən. Azadlıqdan çox-çox üstün bir təslimçilik. Onu sən özün seçmisən. Eşq öz zirvəsinə mütləqə çatmışdır. Artıq özündən ayrılmısan. Zərrə-zərrə onda əridiyini hiss edirsən. Başdan ayağa eşq içində fəda olursan. Eşqi hərəkətlə necə göstərmək olar? Bunu pərvanədən az çox öyrənmişik. Pərvanə öz məşuqunun, yəni şamın başına fırlanaraq özünü onun odunda fəna edir. Kəbə eşq nöqtəsidir. Sən onun ətrafındakı çevrədə dolanan nöqtəsən. Bunu bizə Hacər öyrətdi. Allah, o böyük məşuq öz bəndəsinə göstəriş verir ki, südəmər körbəsini götürüb şəhərdən çıxsın və ot bitməyən bu susuz səhraya gəlsin. Hacər öz Allahına təslimdir. Bu göstərişi yalnız aşiq qəbul edə bilər. Südəmər körpəli tənha qadın və dağlarla əhatə olunmuş tikanlı çöl. Nə etməli? Bunu Allah istəmiş. Bu istəyi əqil və məntiqlə qəbul etmək mümkünsüzdür. Dirilik, su, körpə, süd, insan, yoldaş, qadın himayədara ehtiyaclıdır. Amma eşq bütün ehtiyacları əvəz edə bilir. Həqiqi eşqlə heç nəsiz yaşamaq, əli yalın döyüşmək çətin deyil. Ey tənha, zəif kəniz, ona təvəkkül et, eşqə üz tut. 7-ci dövrənin sonunda təvafdan çıxırsan. Burada 7 sadəcə rəqəm yox, əbədiyyət simvoludur. Yəni, sənin Allaha təslimçiliyin və xalqa isarın əbədidir. Daim xalqın yolunda, Allaha doğru dolanasıyam. Bu ziyarət çox, bu ziyarət yox, həcdir. 7 dünyanın yaranışını xatırladan əlamətdir. Axı sən təvaf zamanı özünü bu aləmin bir zərrəsi bildin. Bir mərkəz ətrafında təvaf varlığın nümayişi deyilmi? Tohid, yəni Allahın birliyinə eytiqad əqidəsini məhz zikr olunduğu kimi hərəkətlə göstərmək mümkün olur. İndi isə İbrahim məqamında 2 rəkət namaz. İbrahim məqamı haradır? bu məqam üzərində İbrahimin ayaq izləri olan daş parçasıdır. İbrahim bu daşın üzərində durub Həcərül Əsvədi, yəni qara daşı Kəbə binasına qoymuşdur. Demək, təvafa başlayan şəxs İbrahimin ayaq izlərindən başlayır. Ayağını bu ayaq izləri ilə yanaşı qoyanda, keçirdiyin hisslər tohidin ecazıdır, qəribədir. Bəzən heç olursan, bəzən isə hər şey səni sıxır, inkar edir, fənaya çıxarır, boynuna bəndəlik buxovu taxır, səni səcdəyə indirir və bütün bunlarla yanaşı sənə belə xitab edir. Ey dost, ey rəfiq, ey mənim tənha həmdəmim, ey mənim əmanətçim, ey yaranışım məqsədi, ey mənim xəlifəm. Bir saat əvvəl bu təvaf selinin sahilində dünyanın milyardlarca tamaşaçılarından biri kimi, durduğum vaxt səni üfunətli palçıq adlandırmışdı. Amma elə ki xalqa qatılıb təvafa başladın, özünün nizamlı bir sistemin elementinə çevirdin, bütün üfunət və çirkinliklərin aradan qalxdı. Çünki qatıldığın seldə çirkinliyə yer yoxdur. Bu sel səni yuyaraq üzü behişdə aparır. Artıq sən dünyada Allaha doğru hərəkətinə mane ola biləcək hər şeyi dəfn etmisən. Onu batıran isə əlbəttə ki, ziyana uğrayacaqdır. Sel axır və onda həyat verici məsihalıq ruhu var. Əgər bu selə qatılmasan, öz tərki dünyalıq cuşanda qalsan, fərdiyyətçilikdən çıxa bilməzsən. Fərdiyyətçilikdən çıxa bilməsən, müvəqqəti ləzzət alsan belə, zaman ötdükcə dirilik ətrini itirəcək və həmin üfunətli palçığa dönəcəksən. Biz insanı quru və qoxumuş qara palçıqdan yaratdıq. Daşdan yol tapanın xoş olsun halı, qana bulaşsa da solğun camalı. Səhrada yenişdə qaçmağa nə var? Əhsən o kəsə ki, quyudan çıxa. Qəlbin nə qədər sakit və aramsa, ölü su kimisən. Tərpən, coş, sel kimi hərəkətə gəl, çırpın, təmizlən, həcc et, təvaf edənlər burulğanına qatıl. İndi xalqın fəna dəryasına baş vurduqdan bir saat sonra yaşam tapmış xalqın nəzdində Allaha üz tutur, xalqın yolu ilə Allah ətrafında dövr edir, əbədi fələk çarxına qoşulursan. İndi İbrahim olmuşsan. İbrahim məqamı. Baş vurduğun nöqtədə təvaf dövrəsindən çıx. Ölümdən həyat, yoxluqdan varlıq, qürub etdiyin üfüqdə yenidən doğursan. Dövrdən çıxan həmin palçıq, varlığa üfürülmüş Allah ruhudur. Bütün eqoist mənlərdən qurtulmaqla həqiqi mənə çatmışsan. Pak və ağ ehram libasında, Allahın hərəmində, İbrahimin rolunda, İbrahimin ayaq izləri ilə yanaşı, üzü Allaha dayanıb namaz qılırsan. İbrahim olmuşsan, tarixdə böyük, büt qıran, tohid banisi çiynində öz qövmünün hidayət yükü, səbirli, üsyançı İbrahim ardıcılı, canı dərdli, qəlbi aşiq, başında nur, əlində balta bir peyğəmbər, küfrün qəlbindən iman baş çıxarır, şirk məngənəsindən tohid şölələnir. Büt yonan Azərin evindən büt qıran İbrahim zahir olur, büt qıran, nəmrud qıran, cəhalətin bağrını yaran, məzlum qəbilələrin oyanışında öncül olan İbrahim. Ey İbrahim, alovun içinə gir, xalqı cəhalət alovundan xilas et. Bu bir atəşdir ki, tohid Allahın əmri ilə İbrahimlərə gülzar olur. Yanmazsan, külə dönməzsən. Məqsəd budur ki, sən ümmət yolunda oda da girəsən. Ən ağrılı şəhadətə razı olasın. Ey İbrahim, öz İsmailini öz əlinlə qurban verməyə hazır ol. Əgər öz İsmailinin boğazına bıçaq qoya bilsən, xalqın boğazından zalımların bıçağını qaldıra bilərsən. Cəlladların əlindən bıçağı almaq üçün bu işi görməlisən. Amma İbrahimin Allahı özü İsmaillərin diyəsini ödəyib onları qurtarasıdır. Arxayın ol ki, İsmailini əldən verməyəcəksən. Məqsəd budur ki, sən iman yolunda İsmailindən keçməyə hazır olasan. İndi isə eşq təvafından sonra İbrahim məqamına çatmışsan. İbrahim bu yerə çatdığı zaman artıq 7 çətin mərhələdən keçmişdi. bütlər qırılmış, Nəmrud sarsıdılmış, alovdan keçilmiş, iblislə savaş baş vermiş, İsmail qurbanlığına gətirilmiş, peyğəmbərlikdən imamlığa qədər əzablı bir yol keçmişdir. Artıq fərdiyyətdən cəmiyyətə, büt yonan övladlığından tohid baniliyinə keçid baş vermişdir. Bax, elə bu yerdəcə İbrahim oturmuşdu. Saçları qocalıqdan ağarmış, ömrün son anlarına çatmışdı. Ona Kəbə evini tikmək, qara daşı yerləşdirmək əmr olunmuşdur. Yeganə köməkçisi İsmaildir. O daş daşıyır, atası isə daşları sıraya düzür. Bəli, İbrahim və İsmail Kəbə evinin bünövrəsini qoyur. Biri alovdan, digəri isə qurbancahdan keçmişdir. İndi isə hər ikisi Allahın əmri ilə xalq üçün yeryüzündə ən qədim tohid məbədini ucaldırlar. Bu, bəşər tarixində ilk evdir. Azadlıq, eşq, pərəstiş evi, ilahi məqamın rəmzi. Bəli, indi sən İbrahimin durduğu ən uca məqamda durmusan. Demək, Kəbənin baniliyi, azadlıq evinin memarlığı, bütqıranlıq, zalimlarla savaş, cəhalət və şeytan vəsvəsələri ilə mübarizə sənin öhdənə düşür. Bu da öhdənə düşür ki, işkəncə və təqiblərə səbr edib alovdan keçəsən, İsmailini qurbanı hazırlayasan. Unutma ki, durduğun ev yenə də məzlumların pənahgahı, təqib olunanların sığınacağıdır. Unutma ki, bugün dünyanın məzlum xalqları sıxıntı və işkəncələrə məruzdur. Bütün yeryüzü zülüm və sitəmə bürünmüşdür. Bugünkü dünyada zülüm və təcavüzdən başqa hər şey haram edilmişdir. Ey İbrahim məqamında dayanan, ey Allaha beyyət edən, diqqətli ol, sən İbrahim kimi yaşamalı, öz əsrinin Kəbəsini ucaltmalı, öz məzlum millətini zülüm və cəhalət əzabından xilas etməlisən. Ey Allahla əhd peyman bağlayan, ey Allahla əhd peyman bağlayan, ey İbrahim məqamında dayanan, yer üzündə əmin amanlığı bərpa et, əsrinə ədalət gətir, dünyanı məzlumlar üçün sığınacağa çevir. Bu yer üzü insanlar üçün sığınacaq olan Allah məscididir. Amma görürsən ki, bu belə deyil. Səfa və Mərva dağları arasında səy. İbrahim məqamında təvaf namazını başa çatdırdın. İndi növbə aralarındakı məsafə 300 metrdən artıq olan Səfa və Mərvə dağları arasında səy əməlinə çatmışdır. Bu məsafəni 7 dəfə qət etməlisən. Səfanın hündürlüyündən enir, irəlləyir, Kəbə müqabilinə çatır, yolun qalan hissəsini iti yeriyir, sonra adi hərəkətə qayıdır, Mərvənin ətəyinə dək olan qalan yolu səy edirsən. Səy çalışma, axtarış. Səy, çalışma, axtarış hərəkəti, tələsmək, qaçmaqdır. Təvafda Hacərin işini, İbrahim məqamında İbrahim və İsmailin işini gördün. Səy əməli ilə isə yenidən Hacəri xatırlayırsan. Burada bütün formalar, xüsusiyyətlər, məsafələr, nişanələr eyni ilədir. İman, eşq, əqidə, əməldən savay heç nə yoxdur. Söhbət heç də İbrahim, Hacər və İsmaildən getmir. Əsas məsələ əməllərin mahiyyətidir. Bütün mənalar hərəkətlə ifadə olunur və nəticə nəzmdir. Həc kainatda mövcud nizama daxil olmaqdır. Afrikalı imtiyazsız qara Hacər Saranın kənizidir. Bu insanlara aid şirk nizamına uyğundur. Allahın nizamında isə bu kəniz böyük dəyərlər sahibi Peyğəmbər anasıdır. Ümumiyyətlə həc mərasiminin ilkin qəhrəmanı anadır. Bu ana Allahın əmri ilə südəmər körpəsini götürüb tikanlı çöllərdə məşuqunun yolunu gözləyən Hacərdir. Tikanlı çöllərdə məşuqunun yolunu gözləyən Hacərdir. Yalnız eşq naminə. O, bu səhrada Allaha təvəkkül edərək körpəsini susuz səhraların ağuşuna gətirdi. Qorxunc dərə, ölüm saçan tənhalıq və mütləq təvəkkül. Allah buyurur ki, belə et. Sonra isə səni, körpəni, həyatını, gələcəyini, ruzini öz öhdəsinə götürür. Ey Hacər! təslim nümunəsi, eşq və təvəkkül qəhrəmanı, sən mənim himayəmdəsən. Hacər Allahın buyruğu ilə təslim olaraq südəmər körpəsini tənhalıqda qoyur və eşq istəyir. Amma bu qadın yerindəcə oturmur, dərhal ayağa qalxaraq su axtarmağa başlayır. Məkkənin yalın dağları arasında nəfəs dərmədən qaçaraq su axtarır. Cəmiyyətinin idbar təbəqə qanunlarından məşəqqətlər görmüş bu qara kənizin bir an olsun belə iradəsi qırılmır. Onun ümiddən savay heç nəyi yoxdur. O, səsini çıxarmadan uca, sərt qayalıqlarda dolaşır. O, İbrahim mədəniyyətində Prometeyi xatırladır. O, su axtarır. Su, səma və yer bu qızıl quşun nəzərləri altındadır. O, qanad çaldığı fəzada hökmünü oxuyur. Yerdəki hər qarış torpağı öz iti nəzərlərinə təslim edir. Təvaf, həqiqətə təslim olmuş insan. Səy isə gerçəkliklə razılaşmış bəşərdir. Təvaf ilahi, səy isə iqtidarlı insandır. Təvaf eşq, pərəstiş, ruh, gözəllik, fədakarlıq, şəhadət, əxlaq, xeyir, dəyər, mədəniyyət, mənəviyyat, həqiqət, iman, təqva, riyazət, xuşu, bəndəlik, irfan, qəlb, itaət, ilahilik, asiman, qeyb, təvəkkül, xalq, din, axirət və Allahdır. Şərqin ruhunu dirildən də bunlardır. Səy, əql, məntiq, ehtiyac, həyat, gerçəklik, maddə, təbiət, elm, düşüncə, sənət, fayda, ləzzət, iqtisad, cism, iradə, hakimiyyət, dünya, güc, qazanc və sənsən. Qərbi təlaşa salan da bunlardır. Təvaf Allah, səy isə bəşərdir. Təvaf ruh, səy isə cisimdir. Təvaf əziyyət, səy isə ləzzətdir. Təvaf yanğı, səy isə su axtarışıdır. Təvaf pərvanə, səy isə qızıl quşdur. Demək, həc ziddiyyətlərin toplumudur. O, tarix boyu bu ziddiyyəti, yəni materializmlə idealizm ziddiyyətini həll etməklə məşğuldur. Seçim nədir? Dünya yoxsa axirət, yer nemətləri yoxsa səmavi həz, maddiyyat yoxsa mənəviyyat, bir sözlə, Allaha yoxsa özünə güvənmə. İbrahimin Allahı sənə öyrədir ki, sən hər iki həyatı yaşamalısan. Burada nə fəlsəfə, nə də irfana ehtiyac var. Hər şey sadə bir dillə deyilmiş. Hər iki dünya insanındır. Bu insan filosof və arif olmuş olsa belə, iman axtarışında Allahdan Hacər dərsini alır. Hacər bir kəniz, bir anadır. O, eşqin fərmanı ilə Allahına təslim olur və öz südəmər körpəsini susuz və kimsəsiz bir məkana gətirir. Onun bu işi təvəkkül və imana və dünyəvi baxışların inkarına əsaslanır. Bu seçimdə bir hakim var. Eşq, amma həqiqi iman, amma həqiqi iman əhli belə hallarda körpənin kənarında oturub möcüzə gözləmir. Həqiqi mömin körpəni eşqə tapşırır. Yaşamaq uğrunda mübarizəyə qalxır. Bəli, Hacər susuz səhralarda su axtarışındadır. Amma onun axtarışı uğursuzluğa düçar olur və əli boş halda körpəsinin yanına qayıdır. Heyrət! Öz axtarışlarından ümidsiz olmuş ana geri qayıtdığı zaman qaynar qumlar üstə suyun ayaq səslərini eşidir. Zəmzəm, daşdan fəvvarə vuran bir su bu dərsdir. Bu su səylə yox, eşqlə tapılmış bir sudur. Amma səydən sonra, ey eşqə güvənmiş insan, səy göstər, imanla, təvəkküllə çalış. Təvafda olduğu kimi düz 7 dəfə. Amma bu hərəkət dairəvi deyil. Dairəvi hərəkətdə durğunluq nöqtəyə çatırsan və nəticə əvəz olur. Bu lap ona oxşuyur ki, yemək üçün işləyəsən və işləmək üçün də yeyəsən. Nəticə isə ölüm olur. Yaşamaq sadəcə yaşamaq üçün yox, Allah üçün yaşamaqdır. Səy və çalışmaq da sadəcə səy üçün yox, xalq üçün olmalıdır. Hərəkət isə gəzinti deyil, onun başlanğıcı və məqsədi olmalıdır. Səfadan Mərvəyə hərəkətin nəticəsi sıfır olmur. Çünki 7 dəfə gedişin son nöqtəsi başlanğıc nöqtə deyil. Hərəkətə Səfa dağından başlasan da, onu Mərvə dağında bitirirsən. Cüt olmayan 7 rəqəmi məhz bu baxımdan daimiliyi göstərir. Görən, Səfadan başlamaq başqalarının paçlığını sevmək deyil ki, ümumiyyətlə, paçlıq mənasını verən Səfa paçlıqdan başlanmağa işarə etmirmi? Bəs Mərvə necə? İnsanlığın nəhayəti olan mürüvvətə çatmaq demək deyilmi? Həmin mürüvvət ki, bu xüsusiyyətlərin hesabına başqalarının nöqsanlarını bağışlayırsan, olsun ki, belədir. Beləcə, eqoist mənini itirdiyin təvaf burulğanından çıxıb, ayağını İbrahimin qədəminin yerinə qoy və Hacər kimi teşnə olduğun su ardınca get, Səfa təpəsinə çıx və Hacərin hisslərini dərk etməyə çalış. O Hacər ki, bu iki dağ arasında tövşüyərək qaçıb su axtarırdı. Səfadan Mərvəyə, Mərvədən Səfaya, yenə, nəhayətdə isə əli boş. Amma indi durduğu nöqtə, hərəkətə başladığı nöqtə deyil. Səfadan başlamışdısa, indi Mərvədədir. Ey damla insan! Özünü Səfa qoynundan üzüb Mərvəyə axan ağabbaq selə at. Cəmiyyətin selində qərq ol. Çalış, tər axıt. Yolda Kəbə müqabilinə çatanda cəmiyyətlə həmahəngliyi gözlə. Təqsir. Ümrənin sonu, kiçik həc. 7-ci səyin sonunda Mərvanın hündürlüyündə ehramdan çıx. Təqsir et. Yəni, saçından bir qədər kəs. Həyat libası geyin, azad ol. Burada da tənha, teşnə və əliboş İsmailin sorağınca get. Diqqət et. Uzaqdan su zümzüməsi eşidirsənmi? Susuz quşlar bu quru səhraya uçur. Zəmzəm İsmaili sirab etmiş. Uzaqdan gəlmiş qəbilələr bu məkana toplaşmışlar. Yer üzünün susuzları zəmzəmə görə burada xeymələr qurmuş və kimsəsiz bir məkanda sanki şəhər cücərmişdir. Vəh yağışı yağmış, azadlıq və eşq evi peyda olmuşdur. Ey səydən qaydan tənha kəs, artıq tənhalıq başa çatmışdır. Sənin İsmailinin ayağı altında zəmzəm qaynayır. İnsanlar sənin ətrafında dövrə vurmuşlar. Allah sənin evinlə divar-divara evini qərar vermişdir. Ey səydən yorulmuş, eşqə arxalan, ey məsul insan, çalış! Çalış ki, öz teşnə İsmailini sirab edəsən. Ey aşiq insan, eşq istə, eşqdir möcüzə yaradan. Ey səydən qaydan hacı, daşlaşmış içindən bulaq qaynamışdır. Qəlbinin səsinə qulaq ver. Daşdan qaynayan zəmzəmin səsini eşidirsənmi? Mərvədən üz tut zəmzəmə. Bu, eşq bulağından su götür, vətəninə dön və insanlara daşdan çıxan zəmzəmdən hədiyə et. Böyük həc. Qeyd. Həc iki mərhələdə həyata keçir. Bura qədər haqqında danışdığımız ümrə, yəni kiçik həc idi. Ümrədən sonra ehram halından çıxırsan və ehram halında haram olan əməllər halal olur. 9-cu gün həccin ikinci mərhələsi. Böyük həc başlayır. Böyük həc. Zilhiccə ayının 9-cu günü böyük həc əməlləri başlayır. Kəbədə, küçədə, oteldə olmağının fərqi yoxdur. Niyyət et, ehram bağla. Məkkədən xaric ol. Kəbəni tərk edib Məkkədən çıxırsan. Böyük həc Kəbəni tərk etməklə başlayır. Kəbə ilə ötüşən həc ümrə, yəni kiçik həc idi. Kəbə ilə həmahəng olmaq. Üzü Kəbəyə dayanmaq həc deyil. Əgər düşünmürsənsə ki, həccin qibləsi Kəbədir, səfər etmisən. İndi bil ki, həc Kəbəyə getmək yox, Kəbədən getməkdir. Öz canınla təcrübədən keçir. İbrahim Tohidindən öyrən ki, əvvəlcədən məqsəd Kəbəyə olmayıb. Hər şey Kəbədən başlayır. İndi isə ey mühacir, başqa bir məkana qədəm qoyur, başqa bir yola çıxırsan. Artıq söhbət özünü tərk etməkdən yox, Allah evini tərk etməkdən gedir. İndi səni bəndəliyin və azadlığın zirvəsində görərək deyirlər. Kəbədən ötüş, artıq sən ona Kəbədən də yaxınsan. Artıq səndə eqoist mən yox, eşq hakimdir. Kəbə ziyarəti başa çatmışdır. Kəbə ziyarəti başa çatmışdır. Kəbə sənin üçün edə biləcəklərini etdi. İndi yolun Allaha doğrudur. İndi bu yol səni Allahın evinə yox, həmin evin Allahına aparır. Artıq söhbət mənzil başından yox, cəhətdən gedir. Əvvəlcə istiqamət Kəbəyə doğru idi. İndi isə başqadır. Ey hacı, harada dayansan, ölsən, ona doğru hərəkətdəsən. Ey Allahın ruhu olan insan, ey salih əməl, Kəbə o zaman qiblə idi ki, digər qiblələr səni aldada bilərdi. İndi isə istiqamət Kəbədən böyük həccə doğrudur. Ona görə də harada olmağından asılı olmayaraq, ehram libasını geyib Məkkədən çıx. Maraqlıdır, Kəbədə şərəfli yer haradır, gedərsən, görərsən. Ərəfat. Ehram geyib Məkkədən çıxdıqdan sonra şərqə üz tutursan. Unutma ki, Ərəfatdan Kəbəyə qayıdarkən əvvəlcə məhşər, sonra isə Minada dayanmalısan. Niyəsini sonra bilərsən. Kəbədən çıxdıqdan sonra şərqə doğru yolun sonuna dək gedirsən. Bu yolu axınla birgə mənzil-mənzil ged. 9-cu gün Ərəfatda, 10-cu gün gecə isə məhşərdə qalırsan. 10-cu günün sübhündən 12-ci, bəzən də 13-cü günədək Minada qalırsan. Nə Ərəfatda, nə məhşərdə, nə də Minada dayanmaq üçün gözə gəlimli bir yer tapa bilməzsən. Ərəfatdan Minaya dək, Ərəfatdan Minaya dək, Ərəfatdan Minaya dək olan 25 kilometrədək yolda yek nəsəklik hökm sürür. Bu yol nə təbii, nə tarixi, nə də məzhəbi cəhətdən fərqlənmir. Bu yolu 3 hissəyə bölən həccin mərhələlərini tənzim etmək üçün verilmiş bir qərardır. Məsələni mühüm edən bu mərhələlərdəki dayanacaqlardır. Ərəfat və məhşərdə əsas iş dayanmaqdır. Ərəfatda heç bir iş görülmür. Məhşərdə isə görüləsi iş yalnız 70 kiçik daş toplamaqdır. Amma məhşərdə də dayanmağın əsl səbəbi bu deyil. Gecəni gün doğana dək qalmaq isə əsas şərtdir. Minada da əsas iş dayanmaqdır. Zilhiccənin 10-cu günü, yəni qurban günü, şeytanı daşlama və qurban kəsmək gün ortaya dək başa çatır. Amma burada 3 gün qalmaq zəruridir. Bu 3 məkanda dayanmaq təxir xarakterindəndir. Yəni, hərəkət zamanı fasilələr baş verdiyi kimi, bu yolda da 3 fasilə var. Bu 3 dayanacaqda məqsəd, bir dəfəlik dayanmaq yox, bir müddət sonra yola davam etməkdir. Mina nə çox mənzil, nə də çox məqsəd deyil. Bəs bu səfər nə vaxt başa çatır? Karvanın son dayanacağı haradır? Diqqət et. Əgər bu səfər Allaha doğrudursa, başa çata bilərmi? Allah mütləq və əbədiyyətdir. Demək, bu hərəkət də nəhayətsiz və dayanacaqsızdır. Axır dönüş ancaq Allahdır. Allaha doğru səfərdə yalnız istiqamət var. Bəşərdə nə varsa ötəri və dəyişkəndir. Yalnız cəhət sabitdir. Əbədiyyətə doğru yönəlmiş cəhət. Allahdan başqa hər şey məhvə məhkumdur. Kəbədən çıxıb yubanmadan Ərəfata gəldik. Mərhələ-mərhələ Minaya çatdıq. İndi isə yenidən Kəbəyə qayıtmalıyıq. Biz Allahın bəndələriyik və ona tərəf qaydasıyıq. Hər yerdə hərəkətdən danışılır və bütün hərəkətlər ona tərəfdir. Bu səbəbdən də həcc mütləqə doğru hərəkətdir. Həcc səfər deyil, çünki səfərin sonu olur. Həcc ziyarət də deyil, çünki ziyarətçinin məqsədi olur. Həcc mütləq bir hərəkətdir, sonsuz bir hərəkət. Ona görə də Minada azad edilirsən. Ərəfatdan qayıdarkən Kəbəyə çatmırsan. Məkkənin divarlarına çatdığın vaxt həccin yerinə yetir. Demək, həcc Kəbədən Ərəfata dək getmək və Ərəfatdan üzü Kəbəyə Minaya dək qayıtmaqdır. Ərəfatdan Minaya dək olan 3 dayanacaqda niyyət hansısa əməl yoxdur, dayanmaqdır. Demək, əsas da bu 3 məkanda dayanmaqdır. Bəs bu dayanmaqların mənası nədir? Allah Taala özü bu 3 mərhələyə ad vermişdir. Ərəfat, mərifət, tanıma, elmdir. Məhşər, şuur, düşüncədir, mina isə eşq və imandır. Demək, Ərəfat bizim bu dünyada yaranışımızın başlanğıcıdır. Adəmin əhvalatında məhz bu yerdə Adəm və Həvva ilk dəfə görüşür və bir-birlərini tanıyırlar. Bu, behişt həqiqi behişt yox, yer üzünün behiştidir. Burada torpaq növbənöv ağaclar və otlarla bürünmüşdür. Adəmin heç bir zəhmət çəkmədən yaşadığı yer buradır. Adəmə səcdə etməkdən boyun qaçırmış iblis öz vəsvəsələri ilə Adəmi həddi aşmağa vadar etmişdir. Qadağan olunmuş bir meyvə vardı. İblis Adəmə pıçıldadı ki, bu meyvədən yesən əbədilik tapacaqsan. Adəm iblisin bu təklifindən imtina etdi. İblis Həvvaya yaxınlaşdı. Fənd baş tutdu. Adəm qadağan olunmuş meyvədən yedi. O, günah, tövbə və itaət yolunu keçdi. Üsyan Allah iradəsinə qarşı çıxmaqdır. Allahın iradəsi ilə varlıq aləminin bütün sferalarında qanunlar hökm sürür. Azadlığa şirnikən insan öz məsuliyyətini unudaraq qanunları pozdu. Nəticədə cənnət bağı ehtiyaclarla dolu dünya həyatı ilə əvəz olundu. Sanki qamışlıqdan kəsilmiş ney öz vətəni üçün sızıldamağa başladı. İnsan özünü qəfəsdə hiss edir və kör-köranə ilkin vətəninə dönməyə çalışır. Həcc yaranışın təcəssümüdür. Cənnət bağına qayıtmaq istəyi həcdə öz əksini tapır. Həcc insana qayıdış yolunu göstərir. Behişt insanının yer insanına, yer insanının bugünkü günahkar fərdə çevrilməsi, üsyankar ağlın qadağan olunmuş meyvəni yemək hökmü verilməsi ilə baş tutdu. İnsan bir də gözünü açdı ki, üryandır və özünü tanıdı. Behişdən dünyaya və Kəbədən Ərəfata hicrət, insanın yer üzündə peyda olması və özünü tanıması, Adəmin Həvva ilə görüşü, Adəm öz həyat yoldaşını, öz həmnövünü yenidən tanıdı, öz arvadı ilə görüşdü. Həmin an insan fəlsəfi baxımdan öz yaranış mahiyyətini dərk etdi, o elmi baxımdan tarixi varlığını hiss etdi. Həcdə isə ilkin hərəkat Ərəfatdır. Həcdə isə ilkin hərəkat Ərəfatdır. Ona görə də Ərəfatda günorta dayanılır. Günəş ən zirvə nöqtəsində olanda bu agahlığın təbiət buxovundan qurtuluşun başlanğıcı günəşin nurlu şüaları altında təbiətlə insanın tanışlığıdır. Günəş qürub edəndə Ərəfatda dayanacaq başa çatır. Artıq zülmətdir. Göz gözü görmür. İnsan günəşin ardınca qərbə üz tutur. Gecə hərəkət. Məhşərdə şuur və düşüncə məkanında dayanacaq. Tanışlıq mərhələsindən sonra agahlıq mərhələsi gəldi. Necə də ecazkar. Axı, hamı bilir ki, tanımaq üçün şuur lazımdır. Bəs necə olub ki, şuur ikinci dayanacağa düşüb? Amma tanıma və şuurun yaradıcısı başqa söz buyurur. İki zid cinsin, iki düşüncənin rastlaşması fərdi həyatın sonu, ictimai həyatın başlanğıcıdır. İki zid cinsin, İki düşüncənin rastlaşması fərdi həyatın sonu, ictimai həyatın başlanğıcıdır. İki insanın birləşməsi ilə ailə qurulur və tanışlıq başlanır. Bu tanışlığın inkişafı ilə şuur ortaya çıxır. Elm və dərk gücü, nəhayət agahlıq. İnsanın özündən agahlığı vücuda gəlir. Eyniyyət, zehniyyətin mayası, əsasıdır. Zehnin gerçəkliklə bağlı elmlə əlaqəsində əql inkişaf edir. İnsanda mənəvi istedadlar çiçəklənməyə başlayır. Əgər əvvəl məhşər, sonra Ərəfat gəlsəydi, bu ardıcıllıq xəyaldan doğmuş idealizmə uyğun olardı. Əgər əvvəl mina gəlsəydi, bu gediş sufilik, başqa sözlə bilik və şuursuz dindarlığa aparardı. Məhşər və minasız Ərəfat materializmlə məqsədsiz həyatdan başqa bir şey olmazdı. Ərəfatsız məhşər və mina isə çoxlarının qəbul etdiyi dinin özüdür, çoxluğun. Amma bu dində insan torpaqdan yaranır, dəyərsiz bir maddədən. Bəs ondakı ilahi əmanət o hərəkətə tanışlıqla, dünya gerçəkliklərindən xəbərdarlıqla başladı. Sonra öz insanlığını dərk etdi. Şuur elmdən doğdu və eşqi doğurdu. Bu, məhşər və mənzilinə uyğundur. Nəhayət, kamilliyin son mərhələsinə pərvaz edildi. Meyracı xatırla. 2 yay uzunluğunda, bəlkə ondan da yaxın oldu. Bəli, bu reallıqdır. Amma dayanacaq məqsədi olan realizm deyil. Maddə üzərində qurulmuş idealizm də materializm olardı. Bu məktəbdə insan ziddiyyətlər toplumudur. Yarı üfunətli torpaqdan və bu torpağa üfürülmüş ilahi ruhdan. Sən seçim qarşısındasan. Üstünlüyü nəyə verəcəksən? Maddəyə, yoxsa eşqə? Məzhəb nədir? Yol, hikmət, agahlıq, peyğəmbərlik, hidayət. Ümmət, yolçular, imamət, rəhbər, ibadət, yolu hamarlamaq. İtaət və nəfsin tərbiyəsi səni ağırlaşdıran, özünə çağıran hər şeydən çəkinmək. Allahın yolu özünü dərk etməklə Allaha xatir, xalqa xidmət. Dua istəklərini, arzularını, ehtiyaclarını ondan diləmək. Zikr, onu yaddan çıxarmamaq, həc, hazırlaşmaq. Düşünürük ki, bütün təzadlar və ziddiyyətlər var dövlət üstündədir. Amma hər şey ilahi tərəzidə ölçülməlidir. Əgər namaz insanı xeyir işdən məhrum edərsə, vay o namaz qılanların halına. Amma mümkündür ki, öhdəsindəki puldan düzgün istifadə edən şəxs bu puldan xeyir görə. Məgər Peyğəmbər puldan imtinam edirdi. Ərəfatda, Kəbədən ən uzaq məsafədəyik. Kiçik təpələrin arasındakı Cəbələr Rəhmə daşı, Peyğəmbərin vida həccı zamanı son nitqi üçün minbər seçilmişdi. Bircə gün ərzində cücərmiş şəhərdə şam namazıdır. Bu şəhərdən dünyanın ən ucqar nöqtələrindən gəlmiş, müxtəlif irqdən və soydan olan insanlar səfə düzülmüşlər. Sən soruşursan ki, burada ziyarətlik nə var? Burada heç yerdə misli görünməmiş bir azadlıq var. Sən burada gününü istədiyin kimi keçirə bilərsən. Burada heç bir vəzifə olmadığı kimi heç bir görməli şey də yoxdur. Sən ən əzəmətli anlarını yaşayırsan. Çünki əzəmət ilə gözünü gücdən salacaq heç nə yoxdur. Düşün, çalış ki, Ərəfatın paç günəşi altında yatmış fitrət göncən çiçəklənsin. Əsrimizin vərdişlərindən qaç, işığa, günəşə, azadlığa, cəmiyyətə qucaq aç. Ey zülmün kölgədə böyütdüyü, ey cəhalətin xanənişin etdiyi, ey eqaist mən, xeyməndən çıx, bu insan okeanında qərq ol. Qoy, Ərəfat günəşi səni yandırsın. Bir günü də ötür, ey mum. Cəmiyyət qoynunda işıqlan. Oyunçuların əlində yumşalma. Ərəfat sənə çətin gəlməsin. Burada səndən tələb olunan yeganə şey dayanmaqdır. Məşər, Ərəfat günəşi qürub etdi. Ərəfatdan çıx. Bu gecə Ərəfatda qalma. Hamı köç hazırlığındadır. Gecə düşənə dək burada bir müsəlman da qalmayacaq. Bir anda yaranmış günəş səhəri bir anda da məhv olacaq. Yol məhşərə aparır. Dayanmadan yola davam edirsən. Yalnız üç yerdə dayanacaq var. Ərəfatda yarım gün, məhşərdə bir gecə, Minada isə 2-3 gün. Dünən qurulan xeymə bugün sökülür. Bütün bu hərəkətlərin arxasında sənə deyilənləri eşidirsənmi? Ey yer üzündə qonaq, ey əbədiyyətdən cəmi bir an, ey yoxluqla sakitləşən bir dalğa, ey tənhalığı heç olan, ey mütləqə üz tutanda hər şey, Rəbbinizdən ruzi diləməyiniz sizin üçün günah deyil. Ərəfatdan qayıdarkən Məşərül Həramda Allahı xatırlayın. Sizi doğru yola yönətdiyi üçün onu yada salın. Çünki siz bundan qabaq azanlardan idiniz. Sonra cəmaatın döndüyü yerdən siz də dönün. Allahdan bağışlanmaq diləyin. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayan və rəhm edəndir. Gecəni məhşərdə olmalısın. Sıxlıq get-gedə artır. Qəfildən məğrib tufanı Ərəfatı bürüyür. İnsan seli Cəbərül Rəhməni, insan seli Cəbəlül Rəhməni sanki dövr edərək gecədən qaçır. Gecənin qaranlığı Ərəfatı işğal etməkdədir. Sən bu ağ yolda ağ bir nöqtəsən. Sən bu ağ okeanda ağ bir damlasan. Maraqlıdır. Sanki günəşdir. Günəş şəhəri Ərəfat günəşi altında ərimiş və bu şəhərdən axan sel yuxu şəhərinin vadisinə dolmuşdur. Gecə və izdiham hamını qərq etmişdir. Amma bu yolda qorxu yoxdur. Qorxu yolu itirib özünü tapmaqdır. Qurtuluş elə bu yolda özünü itirməkdir. Ən üstünü isə özünü yol etməkdir. Bəli, bu daşlıqda öz eqoist mənini itirib, Allahın iradəsinə tabi olmaq ibadətdir. Belə olsa, varlığın fitrətində olduğu kimi, sənin də fitrətində gözəllik baş qaldırar. Bil ki, bu yolun sonunda sənin intizarında olan var. Artıq məhşərdəyik. Məhşər, şuur, düşüncə yeri deməkdir. Hüşyar ol. Əgər Ərəfatda mərifət camid isə, məhşərdə şuur təkdir. Gerçəkliklər müxtəlif, həqiqət və ona aparan yol isə təkdir. Bu, xalqın Allaha doğru uzanan yoludur. Peyğəmbər yaxınları ilə bir yerdə olduğu vaxt, yerə oturub öz əl ağacı ilə torpağın üstünə çoxlu yollar çəkdi. Qayğısız idi. Çünki mərifət həqiqətə varmaq, elm və agahlıqdır. Ərəfat hər şeyi olduğu kimi göstərən bir güzgüdür. Elm isə din müqabilində aynadır. Elm üçün yaxşı və pisin, xidmət və xəyanətin, açlıq və çirkinliyin əhəmiyyəti yoxdur. Elm elmdir. Yaxşı və pis isə şuurda fərqlənir. Elmdən istifadə edib ona cəhət verən də şuurdur. Əgər kapitalist cəmiyyətdə bütün vasitələr bir məqsədə xidmət edirsə, bu elmin yox, şuurun hökmüdür. Birini cəllad, o birini şəhid, birini zalim, o birini xeyrxa, birini pak, o birini çirkin edən elm yox, şuurdur. Əgər elm sabitdirsə, şuurun necəliyi haqqında danışmaq lazım gəlir və həc bu suala cavab verir. Qeyd, haram və ya haram kəlməsi yalnız qadağan mənasında işlənmir. Bu kəlmədə ehtiramlı, hörmətli mənası da var. Məsələn, Məscidül Həram dedikdə bu yerin hörmətli olması və bu hörməti qorumaq üçün çirkin işlərə yol verilməməsi nəzərdə tutulur.